право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про нову книжку Лариси Денисенко «Майя та її мами», яка розповідає про різні родини, які існують та співіснують нині в Україні. Авторка книжки Лариса Денисенко та співзасновниця видавництва «Видавництво», в якому побачила світ книжка, сьогодні у нас у студії. Вітаю.
Вітаємо.
Доброго дня.
Розкажіть, як ця історія з'явилась для кожної з вас, оскільки, як я вже встигла прочитати, це все також відбулося в співпраці з благодійним фондом.
Ви знаєте, благодійний фонд долучився пізніше, насправді. Фонд Бьоля долучився пізніше до цієї роботи. Це, насправді, був результат, сама ця оповідка стала результатом низової ініціативи. Тобто до мене звернулася моя колежанка, яка зараз працює піарницею на громадському радіо, Ліза Кузьменко, яка є правозахисницею, і вона, власне, відстоює інтереси і відстоює рівність ЛГБТ-групи, зокрема, і вона сказала, давай... От якщо тобі цікаво, якщо ти зможеш написати книгу про маленьку дівчинку, яку виховують дві мами, яка виховується в гомосексуальній родині. І я сказала, ти знаєш, я, можливо, візьмусь за цю роботу, я дуже дякую за довіру, але певно я це викладу так, як я це бачу. Тому що, ну, щоб писати, скажімо, про... такі відверті стосунки, таку відверту форму, треба бути більше в темі. Ну, в принципі, треба, власне, жити цим і знати, як це відбувається, або просто як польові роботи досліджувати, збирати інформацію. Я, насправді, подумала розширити цю тему, взагалі поширити тему толерантності на будь-які родини, які існують в Україні. Адже, власне, от ми звикли оперувати таким терміном, як традиційна родина, а насправді, ну, стосовно традиційної родини, да, це звичка, можливо, вихована на релігії, можливо, вихована, знову ж таки, на традиціях, але родини в нас різні. В нас однією з традиційних родин, на мій погляд, є мати-одиначка або мати-одиначка плюс бабуся, котрі виховують дитину самотужки, тому що тато або пішов, або загинув, або, в принципі, навіть не визнав дитину. І оскільки взагалі реконструйованих багато родин, реструктурованих багато родин, власне, багато родин взагалі не такого класичного штибу, як можна собі уявити, я вирішила загалом не ділити родини на традиційні і нетрадиційні, на нормальні і на ненормальні, а просто розповідати про моделі родин, де є любов. Якщо в родині є любов, значить, власне, все там добре. Якщо там любові і поваги нема, ну це, напевно, от якраз це, напевно, нетрадиційна родина. І після того, як я написала цей текст, я знаю, що Ліза комунікувала із Лілією, ну Лілія вже розповість, як вони долучилися до роботи, і як тільки вони долучилися на роботи, з'явився фонд Бьоля, який сказав, а давайте спробуємо просто окрему частину накладу зробити благодійним.
Розкажіть, як ця книга з'явилась у видавництва, в чому був інтерес?
Да, я трошки розповім спочатку, що видавництво саме по собі з'явилося менше року тому. Воно було засновано мною та Іллією Стронговським. І ми першою нашою книгою була книга про дорослішання, про дівчинку-підлітка. Книга називається «Бути мною», написана шведською авторкою Анною Хьоглунд. Книжка досить незвична, тому що вона розповідає досить відверто про дівчинку, яка думає про себе як про жінку, як про дівчинку, що з нею відбувається в її 13-річному віці. Вона була досить так тепло сприйнято українцями. І після цієї книжки до нас звернулася Ліза і сказала, що от у мене є така ідея, щоб з'явилася книжка про дівчинку, в якої дві мами. І я подумала, що краще всього звернутися до вас, тому що ви найбільш такі відкриті революційні речі видаєте, наскільки я бачу. І це дійсно так. Ми підхопили цю ідею, тому що наше видавництво в першу чергу фокусується на таких гострих соціальних темах і для дітей, і для дорослих, про які зазвичай не прийнято говорити вголос, про які зазвичай говорять пошепки між собою. І тому ми дуже зацікавилися ідеєю. Ліза сказала, що звернеться до Лариси, і вже буквально протягом 2 місяців зі звернення ми отримали текст, були шалено раді, тому що Лариса дійсно підійшла до цієї проблеми, знаєте, глобально. Ми не просто поговорили про якусь одну родину, а взагалі намагалися відійти від стереотипів от дійсно так званої традиційної родини, в якій я, в принципі, взагалі не вірю, да? Тому що в кожного своя історія. І навіть коли зараз дорослі і діти читають цю книжку, вони в кожній з історій, в книжці 17 історій про 17 різних діточок, в якійсь одній історії вони бачать себе. І це дуже зворушливо, і ми плануємо надалі планувати, ну, ми хочемо робити продовження з Ларисою.
Ну, я думаю, ми про це поговоримо трохи пізніше. Так. Власне, зупинимось на цій книзі. Вона, якщо порівнювати з попередньою книгою, де йшлося про 13-річну дівчинку, на цій книжці написано 6+. Що це означає?
Ну, взагалі-то мова йде про просто дівчинка вчиться, має вчитися в 3-му класі. Але ми думаємо, що, можливо, про такі речі потрібно взагалі раніше говорити. Да? І, можливо, там, я не знаю, в 3-4 роки ще трохи рано піднімати деякі теми, але вже з 6 років, з 1 класу, коли діти більше починають соціалізуватися в колективі, коли вони починають більше цікавитися, а хто в кого там така родина, і коли вони починають піддаватися якимось суспільним стереотипам, да, що, от, наприклад, там в когось немає батька, і починають там казати, о, в нього немає батька, що там що сталося. Ми не хочемо, щоб це починало впливати на дитину вже з перших років її життя. І хочемо показати, що насправді це не є таким, щоб вони звикали, що головне в родині це дійсно любов, повага, і щоб дитина почувалася затишною, це її родина. Ніхто не вправі диктувати, чи вона вірна, чи вона невірна. Це її особиста справа. І треба поважати людину, якою вона є, в принципі, сама по собі, а не хто, ну, в якій родині вона народилася чи живе.
Власне, повертаючись до сюжету, книжка називається «Майя та її мами», і ця дівчинка, вона живе в ЛГБТ-родині, і, в принципі, по сюжету вона дуже добре соціалізована, вона добре вписана в свій клас, у неї є друзі. Наскільки така ситуація, на вашу думку, така реальна, звична для України, оскільки школа, як багато хто розповідає, хто прийшов, це досить агресивне середовище?
Ви знаєте, я відверто і свідомо зробила учительку, котру дуже багато хто з моїх колег правозахисному середовищу називає вчителька моєї мрії. Тобто це менторка, це модераторка, це людина, котра, власне, говорить з дітьми зрозумілою мовою про важливі речі, котра говорить про толерантність, котра пояснює, чому насправді не сміхаються з якихось зовнішніх недоліків людини, котра розповідає, що таке приватний простір, котра розповідає, що значить поважати звучання імені. І, наприклад, там є в нас в цьому тексті білоруська Оксана, ну і вона наполягає на тому, що вона саме Оксана, а не Оксана. Тобто навіть якісь такі дрібнички, вони пояснюються. І я розумію, що це ідеальна, в принципі, модель, тому що я знаю, що є негативно заряджені батьки. Я знаю, що є вчительки або вчителі, котрі опираються, власне, навіть розумінню того, що можливі різні ситуації, можливі різні моделі, і треба вчитися взагалі поважати дитину. Це така болісна тема. Треба вчитися поважати дитину, тому що, власне, на мій погляд, українська педагогіка, вона переважно побудована таким чином, що дитина вимушена поважати вчителя або вчительку. І це от просто, як, знаєте, як аксіома. А вчитель вже може або любити, або не любити, або поважати, або не поважати, або слухати, або не слухати. Взагалі, от для мене теж таким специфічним індикатором стало дуже часто, коли я спілкуюся з вчителями, я часто треную вчителів якраз на ґрунті прав дитини, прав людини, свобод, що вчителі інколи говорять, а діти не мають права в нас нічого питати, я же вчитель. Я кажу, ну а як, в принципі, будь-хто може питати, ви ж, в принципі, якщо дитині щось не зрозуміло, в кого ж вона має питати? Вона має питати вдома, а я не маю час всім відповідати. І от, в принципі, Юлія, да, з цього тексту, вона приклад вчителя, вчительки, котра усвідомлює, вибачте за пафос, напевно, свою місію. Напевно, свою місію виховання дитини, напевно, свою місію дослухування до дитини і відповіді на питання, навіть на ті питання, котрі, можливо, не ставляться в голос.
Тобто ця книга і для дорослих, власне, теж.
Мені видається, що вона дуже корисна для дорослих, тому що дорослі тут зрозуміють декілька важливих чинників. Ви знаєте, коли дитині 4 роки, поки її не починають, я перепрошую, доколупувати питаннями, чи в тебе є бабуся, чи в тебе є тато, чи в тебе є мама, ким вони працюють, чому в тебе двоє татів, чому в тебе немає тата, чому в тебе батьки працюють за кордоном, і тебе виховує одна бабуся, чому ти в інтернеті знаходишся, та? Діти, в принципі, не ставлять перед собою таких питань. Тобто більше ці питання перед дитиною ставить суспільство. Я би хотіла, власне, щоб суспільство було готово не тільки ставити питання, і отримати відповіді, і сприймати відповіді, навіть які б дивними, можливо, для суспільства, незвичними ці відповіді для суспільства не звучали.
Ось ці 17 родин, які ви показуєте, чому ви обрали саме такі родини?
Ну, мені видається, це дуже типові родини для України. Я їх не обрала, вони просто є, їх просто брала і вписувала, от і все.
Тобто вони всі мали прототип?
Ну, навіщо до такої ступені доходити? Прототип тут не обов'язковий, це просто, ну, я не знаю, згадайте ваш будинок, де ви живете. Ви живете в багатоквартирнику?
Ну, так.
Ну, і подумайте, насправді, хто може гуляти з дітьми, як вибудовані стосунки, чи бачите ви там дітей, наприклад, рідну і прийомну дитину в родині, чи бачите ви дітей, які виходять, припустимо, сестра і мати, чи бачите ви родини, яку тягне один тато, чи бачите ви родини, де батьки розлучилися, і дитина кочує, там, припустимо, у тата в неділю, в суботу, і у мами в інші дні. Тобто це, на мій погляд, доволі типова історія, або родина, де хтось працює за кордоном, і дитина скайпом спілкується з мамою. Або родина, де дітки народилися за допомогою ЕКО. Ну, тобто це, в принципі, речі, які, мені здається, стосуються абсолютно кожного. У моєму будинку я точно вам знайду навіть більше історій, ніж ті, які я прописала тут. І не обов'язково прив'язуватися до якихось конкретних своїх друзів, приятелів або особистої ситуації.
І, власне, серед тих персонажів, які є в цій книзі, там є діти-переселенці із Донбасу, з Луганська і із Криму. І коротко розповідається про сам конфлікт, про депортацію кримських татар в Радянському Союзі. Це за досить складні теми, де й дорослі не завжди знаходять порозуміння. Ось як, на вашу думку, про це говорити з дітьми? І коли потрібно починати про це говорити з дітьми?
Ви знаєте, це залежить, знову ж таки, від розуміння дорослих, як ви правильно зауважили. Якщо доросла людина от розбирається в цій тематиці і розуміє, як говорити з дитиною, розуміє, зрештою, наприклад, бодай раз прочитала Конституцію доросла людина і може пояснити це своїми словами, чому це важливо. Так само можна пояснити дитині, що відбувається в країні, так, чому з'являються, скажімо, в наших містах люди, яких ми називаємо вимушено переміщеними особами. Хто такі кримські татари? Чому їх ідентичність, чому, власне, їх свобода, їх права важливі для кожного, власне, українця, для кожної українки, загалом для нашої політичної нації. Чому це нарід називається корінним? Це насправді доволі легко пояснити, коли ти це сам усвідомлюєш. Ну, в принципі, я вважаю, що, ну, якщо в Скандинавії, скажімо, з дітьми на різноманітні складні теми говорять з віку 4+, то ми можемо починати, скажімо, от як почали ці книзі, 6+. Але там вже дивитися, да, я за індивідуальний підхід до дитини, тобто, щоб батьки або інші дорослі, котрі ведуть такі розмови, котрі пояснюють, усвідомлювали, який рівень дитини, ну, як з нею краще говорити. Якщо говорити краще малюнком, можна малювати, можна ту саму історію кримських татар разом намалювати. І розповісти якісь ключові речі. Щось дитина запам'ятає, щось вона не запам'ятає, можна це повторювати. Власне, у чому дітки дуже люблять і яскраві картинки, і те, і от повторення історій тих самих. Тому що воно краще вкладається, вони це запам'ятовують, і вони, власне, мені видається, в такий спосіб просто навіть на своєму рівні вони розширюють своє сприйняття, розширюють свій всесвіт, і вони починають приймати, можливо, діток, які не дуже подібні на них. Можливо, діток, які якось інакше говорять, з акцентом, в котрих інший, можливо, колір шкіри. Тобто, коли, власне, дітям пояснюють, який різноманітний світ, і в цьому кайф є, в цій різноманітності, і через повагу і любов, то, здається, це йде на користь абсолютно всім. І діти дуже питомі, і діти дуже добре це сприймають, на мій погляд.
Ну, діти загалом більш відкриті, ніж дорослі, до різної нової інформації. Ми повернемось до нашої розмови за кілька секунд.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Нагадаю, що в студії Радіо Свобода «Право на дію» письменниця Лариса Денисенко та видавчиня Лілія Омельяненко. Ми говоримо про їхню нову книжку «Майя та її мами». В мене запитання до пані Лілії. В попередніх інтерв'ю ви говорили про те, що ця книга не має аналогів в українській літературі. Ось пані Лариса сказала про те, що в скандинавських країнах починають раніше говорити на цю тему із дітьми. Наскільки можна сказати, що ось в українській літературі такого плану скандинавська література чи будь-яка інша література є зразком, на вашу думку?
Ну, я б не сказала, що прям це є зразком, але ми просто бачимо, що насправді в нас якось, знаєте, більше, може, намагаються таким чином жаліти дітей, да, коли їм не розповідають ось такі історії. І до певного часу, на мій погляд, в дитячі книжки були більше, як це сказати, ну, такі м'які і просто про прості історії, на яких батькам не потрібно замислюватися і намагатися говорити про ті теми, які зазвичай їм важко казати. Це більше говорить про наш менталітет, тому що в нашому дитинстві якісь теми замовчувалися і просто чекали, поки ми виростемо і почнемо самі якось розуміти, соціалізуватися. І в скандинавських країнах вони, в принципі, більш якісь такі революційні по багатьох питаннях. Вони набагато раніше починають говорити з дитиною, наприклад, про секс, да, про стосунки між там дівчинкою, хлопчиком, чи там дівчинкою, неважливо. Розумієте, вони для них це більш така, ну, як це сказати, традиційна річ, да? Що вони про це можуть
вони
говорити.
Вони просто насправді набагато раніше відкривають для дітей різноманітні світу. Це правда, це стосується не тільки, там, скажімо, Швеції, та? Це стосується і Канади. Загалом дуже багато є соціальної літератури, яка просто на казках або навіть на реальних історіях розповідає дітям про те, що вони насправді більше бачать в суспільстві. Тому що в нас, ну, Лілія говорить про те, що дуже часто казки, котрі там ми читали, на котрих ми зростали, вони ідеалізовані доволі. Да? Вони ділять світ на чорне і біле, дитині це більше зрозуміло, але насправді вже згодом дитина усвідомлює, що чорного і білого не так багато в світі. Воно є, але не так багато. І, власне, навіть якщо опустити тему ЛГБТ-спільноти, так, а подумати про людей з інвалідністю, в нас, в нашій країні, загалом про це фактично не говорять з дітьми, тому що ми дуже мало бачимо людей з інвалідністю на вулицях, дітей з інвалідністю на вулицях. Зараз, оскільки мені видається все-таки, певною мірою ми стаємо вільнішими і приймаємо різну інакшість, да, і будуємо в тому числі і вільний доступ для різних людей, діти просто почнуть ставити питання раніше. Те, що зараз в Скандинавії і Канаді відбувається на рівні дитячого садочку, є спеціальні програми, що таке насильство, як розпізнати насильство в родині, а що таке, власне, люди нетрадиційної або ж там гомосексуальної орієнтації, а чому, власне, от може бути і вихователі, ну, нетрадиційної орієнтації в садочку, і це абсолютно нормально. Тобто ніхто не буде тикати в нього пальцем і говорити, боже, як живе цей дядя, це просто жах, треба його звільнити негайно з нашого зразкового закладу. Тобто це речі, які цілком нормальні, цілком очевидні, і з котрими дітки стикаються вільно. В нас такі теми переважно, таких людей переважно прийнято замовчувати.
Ну, при тому, що вони є. І...
Так, я б хотіла... тому, що вони нікуди не діваються. Де.
Я б хотіла додати от, до того, що ти сказала, що дійсно в дитинстві, в більшості родин, ну так воно і є, коли ми читали і ділили світ на чорне і біле, чому це неправильно? Тому що хтось потім виростає і починає розуміти, що воно не так, а хтось так і не починає цього розуміти. І тому, ну, наприклад, ми бачимо які досить різке ставлення до інакшості, тому що дитині з самого дитинства починали говорити, що ось це є біле правильне, а це чорне неправильне. І потім не всім є можливість розрізнити ці речі, тому що я взагалі, ну, сама по собі взагалі не вірю в чорне і біле.
Ну, ти знаєш, це ж просто, власне, мейнстрімінг пропаганди, це дуже легко. І, ну, і дорослі, котрі живуть в цьому концепті, чорне і біле, вони типові там віктими от цього концепту і пропаганди інформації. Тобто, загалом я вважаю, що дітям потрібно все пояснювати, бути відвертими, власне, і розповідати якомога раніше, що от якщо ми хочемо більш яскравого і білого, то нам треба працювати над собою і приймати, власне, світ інших людей, намагатися більше комунікувати, намагатися більше думати.
На початку програми ви почали говорити про те, що планується серія книжок про друзів Майї. Розкажіть про це більше, у нас є час.
Насправді, зараз просто є ідея, ми побачили інтерес до цієї книжки. В принципі, ми навіть не очікували такого інтересу до всього цього. Ми зрозуміли, що це такий старт, де ми просто знайомимо з усіма дітками, знайомимо з усіма родинами, і всім хочеться зрозуміти, а що відбувається в їхньому житті за лаштунками класу. Да? Чи вони проводять час разом, чи вони проводять якийсь час у відпустках. Якісь ось такі речі. І ми домовилися, що вже починаючи з наступного року, це буде там хоча б ще, може, дві книжки наступного року, і потім буде як серія Майя та її однокласники, як вони проводять час. Це, можливо, будуть історії окремих її друзів.
А я буду над цим думати. Насправді, тут багато героїв і героїнь, є з чого обирати і моделювати будь-які історії. Ми просто, оскільки спілкувалися з дітками, котрі читали цю книжку, і з батьками, вони просто хочуть пригод. Вони от з ними познайомилися з усіма. Вони хочуть зрозуміти, а що там далі, як вони сваряться, чи вони взагалі сваряться, що вони люблять,
ну, там написано,
як вони там живуть далі, сваряться. Хочеться просто додати динаміки і зрозуміти, от це наче тут така статика, да? Ми просто розкриваємо як шкільний альбом, власне, і знайомимо з усіма героями. Звичайно, що в цьому альбомі хтось там домальовки різні і інтереси, і пріоритети, і, звичайно, родини, а далі ми просто хочемо, ну я принаймні це бачу, додати пригод, додати діалогів, щоб воно живовіше було, і щоб воно діти от з цими героями отак от за руки продовжували йти далі.
В попередніх інтерв'ю ви казали, що частину книжок можна отримати безкоштовно, якщо ви бібліотека або багатодітна родина. Розкажіть про це більше, щоб наші слухачі могли знати про таку можливість.
А насправді це безпрецедентно для України, що таку, по суті, художню книжку, яка говорить про толерантність, про те, що потрібно, про що потрібно говорити з дітьми, цю книжку можна отримати безкоштовно, і вона є доступною. Це сталося завдяки тому, як вже сказала Лариса, завдяки підтримці фонду Гайнріха Бьоля, і будь-яка бібліотека України, будь-яка родина, яка не може собі фінансово дозволити купити цю книжку, там, це можливо там навіть сиротинці якісь, хто має багато діток, вони можуть написати на сторінці фонду Гайнріха Бьоля, заповнити форму, і їм буде відправлена ця книжка. Якщо ж вони знаходяться у Києві, вони можуть безпосередньо завітати до офісу, розповісти про себе і взяти книжечку. Ті, хто можуть собі дозволити, можуть замовити її на сторінці нашого видавництва, яке так називається видавництво.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію», і ми говорили із письменницею Ларисою Денисенко та видавчиною Лілією Омеляненко про любов, повагу та їхню нову книжку «Майя та її мами». Шукайте книгу у книгарнях свого міста, а нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.